kepler adatlyk radiosu. Beýle saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 18-nji apreli, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogşan anyň urwan tanış edýär. Aňtu ugullugy Rus Harva gentlerini 2014-nji ýylda Uly Okdär ambarına bolan partlama bilen baglaşdyrandan soň içali bolmakda aýplap Çehiýe 18 sany Rus diplomatynyň ýurtdan çykmagyny buyurdy. Premier-ministr Andrei Babiš 17 aprelde bu diplomatların yurttan çıkarılmak varada kararın Çekiya'nın Aňtu we Hoopsuzlyk kulluklarından alınan iki uçlu suutnamalar esasında kabul edilenini. Orsiyetin Harvu Aňtu kulluğunun ağdalarının Vrbet sedeki ok yarak ambarına 2014-cü yılda olan partlama dahilidigini görkezýän esaslı şübhelerin bardygyny aýtdy. Günnogor zilin sevtinne Çekiya, Slovakya serhetinin golöýüne bolan partlamada 2 adam öldü. İçeri işler ministri Jan Kamaçek, Aňtu ugullugynyň işgärleri diýilip keskitlenen diplomatlara 48 sagatyň dowamyny Çekiýany terk etmegin buyurulanyny aýtdy. Çek polisiýasy şol gün dürli pasportlary bolan we Rus agentleri bolmakda guman edilýän 2 adamy Şoltanlı Aleksandr Petrov ve Ruslan Başirov adlı adamları gözleyenliğini ilan etti. Bu adlar 2018-ci yılda Angliyanın Salisbury şehrini Rusya'nın odalık Aňtu agenti Sergey Skripal'ın ve onun kızı Yulia'nın zehirlenmesine guman edilen adamların adlarına kavat geliyor. Lukmanlar ve Navalny'nin metduat vekili onun ağaçlı ilan etmek neticesinde kutulgusuz ölüm bilen %100 duranlığını duyduranından son Abasa'nın prezidenti Joe Biden tutsavluktaki Kremlin tankıçısı Alexei Navalny'nin yağdayını adalatsızlık hükmünde hasiyetlenirdi. Biden 17. aprelde Delaware statının Wilmington şehrine jurnalistlerle olan söhbetdeşlikde bir düýbünden adalatsyz we düýbünden yerliksiz idi. Şahsy Lukmanyň we ýanyna barmak üçin ruhsat sorap Orsetiň federal türme gullugyna hat ýazan beýlek üç Lukmanyň sözlerine görä Navalnyň saglygy çalt ýaramazlaşdy we onuň ýüreginiň urmagy islenlik minutda togtap biler. Lukmanlar toporunun maslahat, geniş şehresini kurnamağa tayyardıklarına aydan hati 17. aprelde Navalny'nin şahsı Lukmani Anastasiya Vasilyeva'nın Twitter hesabına çap edildi. 44 yaşlı Navalny türme yolbaşılarının özüne degerli Lukmançının kömeğini almağa ruhsat vermeliliğine protest bildirip geçen ay ağaçlık ilan edenliğine aitti. New York Times gazeti hem 17 aprelde redaksiyon makala çap edip Navalny'nin sağlık yağdayını terede atarlı ve onun yanına Lukmanları göy vermek meselesinin dine Prezident Vladimir Putin tarafından çözülüp bilinecektiğini aytti. Redaksiya Putin hazır Cenab Navalny'nin zehmet düzeliş lagerine helak olmağına yol verip Cenab Putin'in kanhoru öğürlülüğünü anamdar tasdik ediyenliğine düşünmeliydi. Belarusyň lideri Aleksandr Lukashenko özüniň ABŞ tarapyndan gollanýan kassedüş dillugşugynyň nyşanasy bolanlygyny öňe sürdi. Rus Aňtu ugullugy bolsa şu hepde Moskwada tutsak edilen iki Belaruslynyň bu niýetlen baglanşyklydygyny aýtdy. Lukashenko 17 aprelde aýdan sözlerini näki aýplamalary tasdikleýän subutnama getirmedi. Abasha resmileri bu aydilyanlara badavat cevap vermedi. Emma Belarus'un esas hoopsuzlyk kulluğu olan KGB bu aydilyan dillugşugy geçen tomuz Belarus bilermenlerinin ve bir neçe odalky hukuk koruyucu işgärin katnaşmagyny gurnalan ve online arkaly ýurdun siyasi ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşan Zoom diskussiýa otagyna bagladi. Belarus'ta 30 ýyla bolan hökm süren Lukashenko avgust aýyna geçirilen prezident saýlawyna ýeňiş gazananlygyny ilan edenden soň günwatar ýurtlaryny ýygygdan özüni agdarmak synansygyna aýplap başlady. Kastetmek dilligi şu baradaky aýplamalar Orsiýetiň günnogur Ukraina bilen serhedine goşun toplan we Kiýewiň harby interwensiýanyň ähtimallygyny duýduran wagtyny. Goňşy Ukrainada tartkınlygyň güýçlenen porsatyna kawat geldi. Siz habarlar dinlediniz. Kepler Azatlyk Radiosu. Kepdäniň jemindigini leýärdiňe. Kepleşikleri Praga studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň başyny prezidentiň awraýyny daýlaýar. Prezidentiň ogly dukanlardaky azyk nowatlaryna garşylyk ýerden atlan çap edilen habar çekýär. Panier Berdimuhammedow özünden soň maşgalasynyň we rejiminiň saklanyp galmagyny kepillendirmek isleýär. Türkiýeden getirilen türkmen raýatlarynyň birine COVID-19 ýüze çykaryldy. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň arasynda ölüm wakaty köpelýär. Azyk narhlary keýigin sahyna çykdy. İlat aljyranly ýagdaýda diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny hem prezidentiň awraýyny daýlaýar.